Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Premierul Adrian Năstase a declarat astăzi că guvernul român este aproape de a rezolva disputa cu Ungaria asupra legii statutului maghiarilor din afara granițelor. Năstase, aflat în vizită oficială la Budapesta, a declarat după o întâlnire cu omologul său ungar Peter Megyesi că amendamentele propuse de Budapesta la legea statutului sunt binevenite. Premierul român a adăugat că obiecțiile pe care le mai are vor putea fi rezolvate săptămâna viitoare de miniștri de externe, dar a refuzat să precizeze care sunt aceste obiecții. Slovacia rămâne acum singurul vecin al Ungariei care încă se opune categoric legii statutului. Săptămâna aceasta, premierul slovac Nicolaș Zurinda a criticat amendamentele propuse de Ungaria, spunând că legea respectivă își păstrează caracterul extrateritorial și amenință suveranitatea Slovacii. Declarația deputatului UDMR Robert Radui, potrivit căreia în ultimii doi ani premierul Adrian Năstase a purtat o mască de partener al comunității maghiare, nu reprezintă poziția UDMR, a precizat astăzi președintele Uniunii Marco Bello, citat de Mediafax. Marco Bello a spus că, deși nu este de acord cu toate declarațiile premierului Adrian Năstase, cităm, nimeni nu poate afirma că în acești doi ani de colaborare nu s-au obținut rezultate reale pentru comunitatea maghiară. Agenția Internațională pentru Energie Atomică, IAEA, a cerut astăzi Coreei de Nord să accepte inspecția asupra programului său nuclear. Consiliul de Guvernatori al IAEA, întrunit la Viena, a adoptat o rezoluție cerând Coreei de Nord să acorde imediat permisiunea pentru inspecții la toate instalațiile de profil. Directorul IAEA, Mohamed El Baradei, a declarat că dacă Phenianul încă încearcă să obțină arme nucleare, aceasta reprezintă o amenințare gravă la adresa păcii. Coreea de Nord a admis recent că are în continuare un program de îmbogățire a uraniului pentru scopuri militare, program pe care declarase că îl va stopa în 1994. Guvernul Bulgariei a supraviețuit astăzi după două moțiuni de neîncredere supuse la vot în Parlament. Ambele moțiuni au fost respinse cu o majoritate confortabilă. Cele două moțiuni, introduse separat de socialiști și de Uniunea Forțelor Democratice, acuzau guvernul de trădarea intereselor naționale, fiindcă a acceptat cererea Uniunii Europene de a închide doi reactori nucleari vechi de la centrala Kozlodui până în anul 2006. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Turkmenistanul a cerut Rusiei să ajute la prinderea celor pe care conducerea turkmenă îi consideră responsabil pentru recenta tentativă de asasinat împotriva președintelui Saparmurat Niyazov. Lunea trecută, indivizi mascați au deschis focul asupra convoiului de mașini al președintelui Niyazov în capitala Ashhabad. Niyazov, care a scăpat nevătămat, i-a acuzat ulterior pe unii opozanți aflați în exil că ar fi pus la cale tentativa de asasinat. Principalii suspecți identificați de oficialitățile turkmene, un fost ministru adjunct al agriculturii, un fost ministru de externe, un fost guvernator al băncii centrale și un fost ambasador, au declarat cu toții Europei Libere că nu au avut nimic de a face cu tentativa de asasinat. Forțele navale române vor fi primele care vor avea trupe profesioniste în totalitate, a declarat astăzi la Constanța generalul Mihail Popescu, șeful statului major general. Mihail Popescu a precizat că în aproximativ 3 ani, toți militarii din forțele navale vor fi profesioniști, avându-se în vedere cerințele Alianței Nord-Atlantice. El a mai spus că vor fi îmbunătățite sistemele de transmisiuni ale navelor și vor fi achiziționate 2 fregate din Marea Britanie. Generalul Popescu nu a exclus posibilitatea ca la Constanța să fie construite baze militare dacă acest lucru va fi necesar. Autoritatea pentru privatizare și administrarea participațiilor statului, APAPS, a anunțat astăzi că până la expirarea termenului limită nu a fost depusă nicio scrisoare de intenție valabilă privind cumpărarea pachetului de acțiuni al Băncii Comerciale Române pus în vânzare de guvern. În comunicatul de presă al APAPS se spune că în urma anunțului de vânzare a pachetului de acțiuni, reprezentând 51,88% din capitalul social al BCR, s-a primit numai după expirarea termenului de depunere un singur mesaj din partea companiei CEHE Ceska Poistovna, care însă nu a îndeplinit condițiile pentru a putea fi considerat o scrisoare de interes valabilă. Potrivit comunicatului, în opinia guvernului, lipsa unor scrisori de intenție valabile s-a datorat în mare parte, cităm, circumstanțelor negative care afectează în acest moment sectorul bancar pe plan internațional. Guvernul României consideră că procesul de privatizare a BCR este ireversibil, iar faptul că nu a fost depusă nicio scrisoare de intenție valabilă nu înseamnă că acest proces va fi stopat, ci doar că el necesită o nouă abordare. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
microfon Tania Radu. Premierul Adrian Năstase s-a aflat azi la Budapesta. Întâlnirea sa cu omologul ungar s-a soldat, între altele, cu o soluționare prin compromis a dosarului Emanuel Gojdu. Se va înființa o fundație română-ungară care va oferi burse de studiu tinerilor de ambele naționalități care se ocupă de problemele interculturalismului româno-maghiar. Oricât ar părea de ciudat, cei doi premieri au discutat și problema pălincii, revendicate mai ales sentimental de români și, mai nou, inclusiv din punct de vedere legal, de unguri. După cum se știe, Ungaria încearcă să obțină de la Comisia Europeană dreptul de a înregistra pălinca drept băutură națională ungară, ceea ce ar însemna cumpărarea licenței de către orice altă țară care ar produce-o. Adrian Năstase a declarat presei la Budapesta că problema va fi discutată și soluționată la nivel de experți. Deși inițial vizita în Ungaria urma să se prelungească și pe parcursul zilei de duminică, premierul se întoarce în țară în această seară pentru că mâine la Cluj va avea loc o reuniune a organizațiilor PSD din Transilvania. Adrian Năstase nu dorește să fie președinte, ci în continuare premier. Este lectura analiștilor la ultimele evoluții din disputa generic intitulată a alegerilor anticipate. Ultimele precizări ale președintelui Ion Iliescu, și anume că a fost deranjat de graba cu care a fost acordată problema anticipatelor, că nu are nimic personal de apărat în această chestiune, dar și că dorește să renunțe la orice funcție cu caracter executiv după încheierea mandatului prezidențial, toate acestea reorientează întrucâtva discuția. Analiștii focalizează acum asupra perspectivei viitoarelor alegeri prezidențiale, pornind de la ciudățenia că principalul partid politic din România nu și-a desemnat încă un candidat la funcția supremă în stat. Președintele Iliescu a repetat și de această dată că nu este tentat de o nouă candidatură. Ce spune legea în privința candidaturilor la președinție a decis în toamna anului 2000 Curtea Constituțională, care a hotărât atunci că Ion Iliescu nu se află în fața celui de-al treilea mandat, așa cum pretindeau presa și o bună parte a opiniei publice. Astăzi, la București, specialiștii au discutat despre conlucrarea dintre Curtea Constituțională și Parlament în statul de drept, în cadrul unui seminar. O investigație a reporterilor noștri arată însă că cel puțin 6% dintre sesizările de neconstituționalitate adresate anual Curții Constituționale sunt admise. În acest caz, legile sunt modificate. Concluzia, Parlamentul, care adoptă aceste legi, mai are pași de făcut în linia acurateții juridice. România are o legislație de prevenire a discriminărilor de tot felul și chiar un organism special creat cu câteva luni în urmă pentru a monitoriza aplicarea ei, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Cu toate acestea, organizațiile non-guvernamentale, specializate în apărarea drepturilor omului și ale minorităților, susțin că în România discriminarea există, dar e bine mascată. Lucru dovedit și de puținătatea sondajelor care abordează asemenea probleme. Probleme ale tranziției în cazul României. Din fericire, direcția este trasată și nu e cale de întoarcere. Aflat la București pentru lansarea mâine la Târgul de Carte Gaudeamus a unui volum rezultat din participarea sa la școala de vară de la Sighet, Vladimir Bukovski a afirmat că, din fericire, comunismul e o simplă problemă de cultură. Într-o lume a comunicării, cum este cea de azi, el nu mai amenință popoarele. Teroarea nu mai poate fi instaurată nici măcar în Rusia, unde bogații pot mitui oricând pe cei interesați de dictatură, spune Bukovski. Despre legea statutului maghiarilor, premierul Adrian Năstase declara ieri la Alba Iulia: nu cred că este nevoie de o astfel de lege. Înțelegem problemele noului guvern ungar, care s-a trezit cu presiuni din partea dreptei și a diasporei pentru a menține această lege, dar credem că aceasta trebuie modificată pentru a evita apariția unor discriminări în plan economic și educațional între cetățenii aceleiași țări, a spus Năstase. Azi, la Budapesta însă, premierul român, aflat în vizită oficială la invitația omologului său ungar, Peter Medgheși, a consimțit că legea corespunde normelor europene. Cu mai multe detalii, din capitala Ungariei, Sándor Pál.
Azi la Budapesta, primii ministri ai Ungariei și României au semnat acordul de colaborare strategică Ungaria-România pentru Europa secolului 21, document cadru care cuprinde cooperarea în domeniile economiei, integrării europene și euroatlantice, culturii, dezvoltărilor infrastructurale, mediului și ecologiei, al protecției minorităților, într-o lume a integrării și globalizării. Primul ministru maghiar, Péter Medgyessy, a calificat discuțiile de azi de la Budapesta drept corecte, responsabile și de spirit european. Șefii de guvern ai celor două țări au abordat trei mari teme: procesul de integrare, parteneriatul strategic bilateral și rolul minorităților naționale. La această, din urmă, temă a fost abordată și legea maghiară a statutului. Péter Medgyessy a afirmat că, împreună cu Adrian Năstase, au consimțit că legea statutului, cu modificările propuse de actualul guvern de la Budapesta, corespunde normelor Uniunii Europene. Însă Bucureștiul a formulat câteva cereri care vor fi dezbătute începând de azi, timp de o săptămână, de miniștrii de externe și experții celor două țări. Primul ministru maghiar a vorbit și de gesturi reciproce care atestă sensibilitatea și simpatia reciprocă, în care a amintit căutarea unor soluții comune în problema Gojdu. Primul ministru român, Adrian Năstase, a evidențiat importanța parteneriatului strategic bilateral, a mulțumit pentru sprijinul acordat de Ungaria integrării României în NATO. În continuare, șeful guvernului român a declarat:
Am discutat despre aspecte care au o valoare simbolică pentru popoarele noastre. Dorim să continuăm acest tip de abordare. Am dorit, spre exemplu, ca la această vizită să înmânez domnului prim-ministru primul volum cu documente referitoare la evenimentele din 56 și referitoare la Imre Nagy. Am discutat despre Fundația Gojdu și despre felul în care această fundație poate să fie încă un semnal pentru relațiile noastre viitoare. În ceea ce privește monumentul de la Arad, pornind de la elemente care țin de trecut, eu am exprimat un punct de vedere. Sigur, la nivel local a fost exprimată o altă opțiune. În orice caz, am convenit cu domnul prim-ministru să construim un monument care să aibă în vedere și viitorul și, în definitiv, să celebreze acest parteneriat pentru secolul 21 și să dea, și din acest punct de vedere, o expresie materială înțelegerii noastre. Vreau, de asemenea, să aduc la cunoștința colegilor noștri interesați că am ridicat în discuția cu domnul prim-ministru problema înregistrării denumirii de palincă și care, sigur, prezintă foarte mult interes pentru o parte dintre producătorii de alcool din România.
În cursul după amiezii, primul ministru Adrian Năstase și delegația care îl însoțește a participat la inaugurarea biroului de turism al României de la Budapesta. Din capitala Ungariei, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Ieri, purtătorul de cuvânt al guvernului, Claudiu Lucaci, anunța că premierul a contramandat o întâlnire programată pentru 6 decembrie cu primarul general al capitalei, Traian Băsescu. O întâlnire în care urmau să fie discutate inclusiv problema creditelor de la BEI pentru București. Motivul, afirmația liderului PD, că guvernul are nevoie de o remaniere profundă pentru a deveni credibil și chiar de înlocuirea lui Adrian Năstase cu Mircea Joană sau Ioan Mircea Pașcu. Reacția primului ministru ar putea confirma la limită un anumit diagnostic pe care îl pun tot mai apăsat atât oamenii politici cât și analiștii. Năstase pare să nu fie interesat de funcția de președinte, ci de cea de premier. A spus-o joi seara într-o emisiune televizată președintele Ion Iliescu. O veți regăsi și în interviul care urmează cu analistul politic Cristian Preda, realizat de Dan Răspopa.
De ce este nemulțumit președintele că această chestiune a alegerilor anticipate a fost adusă în atenție înainte de summitul NATO de la Praga și de summitul Uniunii Europene de la Copenhaga?
Președintele percepe foarte bine sensul stabilității politice și realizează faptul că o discuție despre alegeri nu poate decât să destabilizeze sistemul politic. Cu atât mai mult cu cât Nimeni nu a declarat, nici puterea și nici opoziția, că am avea în România o stare de criză.
De ce dorește, practic, președintele să apară dezinteresat de organizarea alegerilor anticipate?
Dacă e vorba, pe de o parte, de conștiința civică a domniei sale, e vorba, pe de altă parte, și de un conflict politic, un conflict pe care, cred eu, președintele Iliescu a încercat să-l ascundă o vreme. E însă, cred eu, tot mai clar faptul că între domnia sa și Adrian Năstase există o diferență enormă de viziune politică. În timp ce Adrian Năstase vrea să întărească ponderea pe care guvernul o are în ansamblul regimului politic românesc, președintele vrea să îndrepte acest regim către o formă de semiprezidențialism, cu toată moderația pe care a cunoscut-o acest semiprezidențialism în perioada care ne separă de adoptarea Constituției. E aici un conflict de viziune politică extrem de important. Sigur că, fiind vorba de doi lideri politici care au ținut de același partid, le-a fost incomod să definească în mod explicit faptul că se află într-un conflict. Toată lumea însă vede că această viziune asupra regimului românesc îi separă, a spune, radical pe cei doi.
Va fi Adrian Năstase candidatul la președinție din partea PSD, așa cum anticipează Ion Iliescu? Dacă nu, pe cine credeți că va arunca în luptă partidul din Bulevardul Kiselev?
Eu cred că asta este cheia poziției lui Adrian Năstase. În opinia mea, Adrian Năstase refuză să fie candidatul PSD la alegerile următoare, în condițiile în care definiția constituțională a președinției e formulată în Constituția sub imperiul care funcționăm. Adrian Năstase nu vrea să fie candidat pentru că nu vrea să fie un președinte care să ocupe o poziție atât de slabă în dispozitivul instituțional românesc. Mi se plin Iliescu. Problema PSD-ului este tocmai aceasta, că nu poate nici impune o nouă formulă de regim, cum i-ar plăcea lui Adrian Năstase, și pe de altă parte nici nu are un succesor pentru Ion Iliescu.
Șeful statului recunoaște că există unele tabere care fac presiuni și încearcă să distrugă coeziunea și unitatea pentru a-și rezolva interesele personale. Deși între Iliescu și Năstase nu există niciun fel de conflict, spune președintele. Ce semnificație credeți că are această afirmație?
Nu trebuie să ne mirăm că există tabere, întrucât avem de-a face cu un partid foarte mare, cu peste 600.000 de membri. Spectrul schimbării a amenințat întotdeauna această structură politică născută, repet, din Revoluție. Și o nouă schimbare a PSD-ului va fi una mult mai dramatică decât cele consumate până acum. În fond, plecarea lui Roman și respectiv plecarea lui Meleșcanu nu au dus decât la crearea unor partide. Cred că o nouă scindare, fiind vorba de o poziție mult mai delicată a lui Iliescu în acest context, poate să aibă efecte care să dezechilibreze sistemul politic într-o măsură mult mai mare decât a avut-o crearea PD-ului, respectiv a crearea APR-ului. Tensiunea care există în acest moment în interiorul PSD-ului este una dramatică. Și în fond aici nu e vorba doar de soarta doi oameni politici, Ion Iliescu și Adrian Năstase, ci de o modificare majoră a spectrului politic și a menajării dispozitivului forțelor politice din România. Acesta cred că e principalul motiv pentru care Iliescu, ca și Adrian Năstase, încearcă să ascundă faptul că au un conflict. Putem vorbi și în acești termeni. Ei nu au un conflict, dar sunt într-un divorț major. Sunt, dacă vreți, în poziția soților care nu recunosc divorțul, deși el s-a produs.
Autoritatea pentru privatizare și administrarea participațiilor statului, APAPS, ne-a confirmat în urmă cu puțin timp că perioada de înregistrare a ofertelor pentru privatizarea băncii comerciale române a expirat fără să se înregistreze nicio scrisoare de ofertă valabilă. Așadar, un nou eșec al privatizării celei mai mari bănci de stat din România, dar un eșec previzibil și cu anumite avantaje. Radu Stănescu.
Un nou eșec al privatizării BCR, de această dată așteptat și deloc surprinzător, anunțat încă din luna octombrie, de la reluarea de la zero a procesului de privatizare, după o primă tentativă nereușită în luna septembrie. Atunci, ofertanții, grupul francez Elia și consorțiul OTP Banca Austria, erau scoși din joc din cauza lipsei de greutate a ofertelor lor. Eșec anunțat și deloc surprinzător, pentru că în numai două luni de zile nu se puteau schimba prea multe în strategiile actorilor internaționali din sectorul bancar, un domeniu afectat foarte sever de recesiunea mondială din ultimii doi ani. Analistul economic Constantin Rudnitsky, redactor șef adjunct la revista Capital, despre predictibilitatea acestui nou eșec al privatizării BCR.
Într-un fel sau într-altul, dacă pot spune așa, BCR a speriat investitorii, pentru că BCR este totuși cea mai mare bancă românească, era evident că privatizarea ei se va face la un preț important, sau ar trebui să se fi făcut la un preț important, și era la fel de evident că BCR trebuia să sufere și o restructurare pe piața românească. De aceea cred că nu avem de-a face cu o surpriză, cred că este, dacă vreți, un amestec de probleme internaționale care se află în băncile internaționale, deci marile bănci, cu un amestec de probleme interne ale mediului de afaceri românesc și ale situației de pe piața bancară românească.
Însă, autoritățile române sunt liniștite, pentru că se știe, au acționat, e adevărat, fără prea mult entuziasm, conform înțelegerilor perfectate cu Fondul Monetar Internațional. Organizația cu sediul la Washington dorea această privatizare pentru a scoate cea mai mare bancă din România, care deține 33% din piața de profil, de sub umbrela influențelor politice, umbrelă care este cunoscut nu de mult a devalizat o altă bancă fanion a României. Este vorba despre Bancorex. Privatizarea BCR se amână așadar din nou. E bine, e rău, ne putem imediat întreba. Analiștii ne învață că, pe de-o parte, e bine, pentru că o privatizare cum e cea de la BCR nu se poate face într-un context internațional nefavorabil. Dar e și rău, pentru că această amânare poate naște noi suspiciuni în legătură cu folosirea resurselor băncii de către clientele politică a celor aflați la putere. Există voci care susțin că BCR ar trebui să fie privatizată către orizontul anului 2007, așadar undeva în jurul mult așteptatei aderări a României la Uniunea Europeană, pentru ca până atunci să-i crească valoarea de piață, estimată la ora actuală la numai puțin de $1 miliard. Care ar fi însă riscurile amânării acestei privatizări? Constantin Rudnitsky.
Este posibil ca actualul guvern sau, eu știu, un guvern eventual remaniat sau un guvern care poate apărea după niște alegeri anticipate să dorească tot mai mult să apese pedala pe protecția socială și pe măsuri de tip social și sigur că de aici până la încercarea de a influența politic BCR nu este decât un pas. Ori dacă BCR nu se privatizează, această potențială încercare există și posibil ca într-un timp de, eu știu, de un an, doi, trei, să se și materializeze. Respectiv, BCR să se întoarcă la ceea ce făcea în urmă cu câțiva ani, și anume să acorde credite unor întreprinderi după criterii mai mult sociale și mai puțin economice.
Ce urmează după noul eșec al privatizării BCR? Fără îndoială, guvernul va avea noi consultări cu Fondul Monetar Internațional pe această temă. Va fi imediat reluat procesul de privatizare? Va fi amânat? Greu de anticipat la această oră. Este sigur însă că BCR va continua să se dezvolte, între altele folosind un credit pe termen lung, recent aprobat de International Finance Corporation, divizia de investiții a Băncii Mondiale. Un credit de 75 de milioane de dolari destinat dezvoltării serviciilor oferite clienților băncii. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
În oglindă cu bilanțul Curții Constituționale la 10 ani de la înființare, prezentat azi la Palatul Parlamentului, Andreea Pora face o reconstituire a momentelor mai delicate din scurta istorie a instituției.
Curtea Constituțională a fost înființată în 30 iunie 1992, potrivit articolului 152 din Constituția adoptată în 8 decembrie 1991. Primii 9 judecători ai curții au fost numiți pentru perioade de, respectiv, 3, 6 și 9 ani, de către președintele României, Camera Deputaților și Senat. Componența curții se reînnoiește cu o treime din judecători din 3 în 3 ani, aceștia fiind inamovibili pe întreaga durată a mandatului. Primul președinte numit în 1992 a fost Vasile Gionea, de atunci în funcție, succedându-se alți 4 președinți. Potrivit Constituției, principala atribuție a Curții Constituționale este aceea de a controla legile înainte de promulgare, evident numai în urma unei sesizări venite de regulă din partea Parlamentului. În general, este vorba numai de articole, dar au fost considerate neconstituționale și legi întregi, cum a fost cazul legii privind statutul parlamentarilor sau a legii secretului de stat și a informațiilor clasificate. În cazurile de admitere a obiecției de neconstituționalitate, legea se dezbate din nou în cele două camere ale Parlamentului și dacă cu o majoritate de 2/3 din voturi este adoptată în varianta inițială, este înlăturată obiecția de neconstituționalitate. Această prevedere este deosebit de controversată, specialiștii considerând că este vorba de o ingerință a politicului în actul de justiție. Cojocar Gabor spune însă că Parlamentul nu a reușit niciodată să întrunească majoritatea necesară pentru a respinge o decizie a curții. Cojocar Gabor.
Până în prezent, în niciun caz nu s-a întâmplat ca Parlamentul să adopte cu o asemenea majoritate de voturi altă soluție decât cea a Curții Constituționale.
Dar ponderea activității Curții Constituționale o constituie obiecțiile de neconstituționalitate ridicate de părți în procese aflate pe rolul instanțelor de judecată. În ultimii 3 ani, de exemplu, s-au primit aproximativ 3.000 de sesizări de neconstituționalitate din această direcție, din care 6% au fost admise. La prima vedere, procentul pare mic, dar dacă ținem cont că bună parte din sesizări se repetă, adică se referă la aceleași articole de lege, reiese că, de fapt, destul de multe legi trec prin Parlament cu scăpări de ordin constituțional. Judecătorul Cojocar Gabor.
Da, într-adevăr, așa este. În cazul de admitere înseamnă că Parlamentul nu a fost suficient de exigent, sau guvernul, dacă este vorba de ordonanță, ordonanță simplă sau ordonanță de urgență, și a cuprins în reglementările legale niște dispoziții sau prevederi care contravin Constituției.
Ceea ce aduce însă Curtea Constituțională în atenția opiniei publice este activitatea ei din perioadele electorale, mai exact faptul că intră în atribuțiile acesteia de a controla constituționalitatea partidelor politice și de a răspunde contestațiilor referitoare la candidații la președinție. Atât la alegerile din 1996 cât și la cele din 2000, majoritatea sesizărilor primite de Curtea Constituțională au fost la adresa candidaților. Cojocar Gabor.
Aș putea afirma, fără riscul de a greși, că nu a existat niciun candidat la funcția de președinte al României care să nu fi fost contestat de cineva.
Una dintre deciziile curții care a generat polemici aprinse la vremea respectivă a fost aceea prin care a respins contestația candidaturii lui Ion Iliescu. Astfel, cei 9 judecători, din care 2 au formulat totuși opinii separate, au considerat că Ion Iliescu nu candida pentru un al 3-lea mandat. Desigur, întrebarea care se ridică acum este în ce măsură Curtea Constituțională este independentă, nefiind supusă presiunilor politice. Cojocar Gabor.
Pot afirma foarte hotărât că, la vedere, nu au fost asemenea încercări de intervenție, influențare sau presiuni din partea niciunei alte autorități sau persoane.
Când fostul președinte al Curții Constituționale, Mihai Lucian, a demisionat în 2001, acuza exact aceste presiuni politice, mai mult sau mai puțin la vedere. Pe de altă parte, trebuie remarcat că în ultima perioadă, Curtea a dat o serie de decizii care este puțin probabil să fie pe placul actualei puteri. Cel mai bun exemplu este faptul că a redus din prerogativele procurorului general Joița Tănase, anulând dreptul acestuia de a suspenda deciziile Curții Supreme de Justiție în materie penală. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Dar Alexe ne spune cum funcționează curțile constituționale în statele Uniunii Europene.
Controlul constituționalității legilor a fost o invenție americană, care nici măcar nu era prevăzută în prima Constituție a Statelor Unite. Un asemenea control asupra constituționalității legilor a început să fie aplicat de Curtea Supremă a Statelor Unite de-abia în secolul al XIX-lea. În Europa, un astfel de sistem există numai de la al doilea război mondial încoace și aplicarea sa a fost diversă în funcție de tradițiile juridice ale fiecărei țări. În Franța, de pildă, Consiliul Constituțional joacă un rol relativ minor. În schimb, în Germania, Tribunalul Constituțional de la Karlsruhe este de multe decenii încoace o adevărată contraputere. De exemplu, în Franța, Consiliul Constituțional nu poate, cum o face Curtea de la Karlsruhe, să se pronunțe asupra caracterului constituțional al activității unui partid politic sau să se pronunțe asupra statutului unei legi deja promulgate. De fapt, pentru unii analiști politici și juriști, situația din Germania este inversul celei din Franța. În Germania, președintele țării nu are nicio putere politică, guvernul e un simplu executiv,